Amen. Muli po rin po ang Panginoon. Nawa po ang bawat isa ay excited, no? Na muli pong naibalik po ang atin pong Sunday School or Discipleship Course. Amen. Happy po ba kayo?
Amen.
Paano ho yung itsurang happy? Ang kasiyahan, ang kaligayahan, ang kaligtasan ay comes from within. At nawa ay makita ho sa mga countenance ho natin. Amen po. That's why I'm always reminding every one of us na lagi nating pinapaalalahanan na yung worship po natin ay simulan natin yung preparation natin Saturday pa lang, Saturday evening pa lang. Have enough sleep bago po ang araw na ito. Hello po. Napaka-importante ho nun. Kung maiwasan naman ho hindi magpuyat, alam nyo po yon, simulan nyo na ho ng Saturday pa lang. Lalo na binalik natin yung Sunday school natin, mas maaga ka ngayon. Amen? Mas maaga ka ngayong gigising. Mas maaga ka ngayong magpe-prepare. Tama po. Mas maaga kayong mag-uunaan sa CR. O kaya naman, mas maaga kayong iinit ang ulo sa gisingan. I know that. Alam ko po yan dahil ranas din po namin yan. So lalo na, kahit nga matatanda, di ba? Eh lalo na yung mga bata. Di ba? Na napakahirap po talaga sa tuwing umaga. Alam po natin, spiritual battle po yan. The spirit is willing but the flesh is weak. Amen? So, kanina ho ay, meron po akong naka-post po kasi dyan kanina, no? Yung iba ay wondering. No? Kanina naka-post po dyan is May. Ngayon, October, mali pa rin. Di ba? May 8, 2023, we started our Sunday school. Kaya pagdating niya, parang may mali. Unang-una, napunan ng anak ko, Dad, but May 8 yan? Di ba? Tapos 2023 pa. Wait lang, wait and see. Okay, so ngayon alam niyo na ho. So sinadya ko po 'yon. So May 8 po tayo nag-start. So reminiscing lang ho, no. May 8 tayo nag-start. We started on May 8, 2023. Simula doon nag-start tayo sa lahat-lahat sa the ABCs of Christian Growth. Sinimulan po natin 'yan dito sa Points to Remember. 'Yun ho yung ating unang-unang pinag-aralan, what does the preliminary study, diyan ho tayo nag-start. And then para hindi po natin balikan lahat-lahat, mahaba po yan. So, dun sa the study number 3, yan po yung the church. So, we started last October 15. So, andyan na po yan. So, tama na po yung date na po na yan. So, dyan po tayo nag-start. So, kung sabi ko nga, alam niyo po, pag binabalikan ko yung mga dates ng atin pong pag-aaral, talagang napakabilis ng panahon. No? Pero hindi mo namamalayan, no? Yung pinag-aaralan natin, kala mo ganun-ganun lang, pero it takes time talaga, no, na mag-aral, lalo na po at ang Sunday school naman natin, hindi naman po yan araw-araw, kaya every week lang po talaga yan. So every 7 days po natin natatakel, kaya ho ganun, no, kabilis. So ang panahon din, kung titingnan natin yung mga teachers ng atin pong mag-aaral. So yung December 10, ayan, dyan po tayo tumigil. So April 28, 2024, so ngayon dito tayo nag-resume, no? Okay, so April 28, 2024, so welcome back. Amen. Welcome back po sa bawat isa sa atin. Purihin ang Panginoon, no? Purihin ang Panginoon. Bahala ang Diyos po sa akin na i-sustain niya po ako sa lahat po ng kailangan ko na nagagamitin para sa patuloy na pagtuturo at paggamit ng Panginoon po sa akin. By God's grace. Amen. So, tuloy po tayo sa the church. Study number 3. Today, April 28, 2024. But before that, syempre, hindi mo wala yung paborito nyo. Okay, John 1:12. Memorization po natin. Again, John 1:12, 2 Peter 3:18, 1 John 5:11-12, 1 John 1:8-10, the 66 books, Psalm 119:9-11, and Hebrews 10:25. Kagabi, nag-review kami ng mga anak ko. Kanya ng umaga, ni-review ko rin ng asawa ko. Ni-review ko sa kanilang lahat po yan. So, it's up to them kung sila magpa-participate this morning. Sino po?
John 1:12, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name.
2 Peter 3:18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. To Him be glory, both now and forever.
Amen.
1 John chapter 5, verse 11 and 12, and this is the record that God hath given to us eternal life, and this life is in His Son. He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life.
1 John 1:8-10, If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sin, He is faithful and just us to forgive us our sin and to cleanse us from all unrighteousness. If we say that we have not sinned, we make him a liar and his word is not in us.
Amen. 66 books.
Old Testament, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1 and 2 Samuel, 1 and 2 Kings, 1 and 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi. New Testament, Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1 and 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 and 2 Thessalonians, 1 and 2 Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1 and 2 Peter, 1 and 2 3 John, Jude, and Revelation.
Psalm 119, verse 9 to 11, wherewith all shall a young man cleanse his way, by taking heed thereto according to thy word. With my whole heart shall have I sought thee, O let me not wander from thy commandments. Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee.
Hebrews 10:25,
not forsaking the assembly of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching.
Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Again, all together, John 1:12. But as many as receive him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. 2 Peter 3:18.
But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be glory both now and forever.
Amen. 1 John 5:11 to 12.
And this is the record that God hath given to us eternal life, and this life is in his Son. He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life.
1 John 1:8-10.
If we say that we have no sin, we deceive ourselves, the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.
If we say that we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us. The 66 books,
Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth,
1 and 2 Samuel, 1 and 2 Kings, 1 and 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi, Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1 and 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 and 2 Thessalonians, 1 and 2 Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1 and 2 Peter, 1 and 2 3 John, Jude, and Revelation. Psalm 119, 9-11.
Wherewithal shall a young man cleanse his way, by taking heed thereto according to thy word. With my whole heart have I sought thee, O let me not wander from thy commandments. But thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee.
Hebrews 10:25.
Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more
as you see the day approaching. Amen. Purihin po ang Panginoon. So, tuloy lang po tayo. Wala pa tayong additional. As yun po ay nilalagay natin, depende ho sa atin pong pag-aral. Gayun din ho ang atin pong scripture reading. So tayo po yung magpapatuloy sa atin pong pag-aaral. Ang pinag-aaral po natin is study number 3, the church. So meron po tayong 1-2. Napag-aaralan na ho natin yung topic number 1, the church is a New Testament institution. Number 2 is the church is an assembly. And then the church has a head. At nandito tayo sa the church has officers. So yan po yung atin pong pinag-aaralan or napag-aaralan na ho last time. Meron tayo dyan ang A, B, and C. Okay, so meron po tayong officers sa pinag-aralan, and then may reference sa B. Dyan po yung reference gives the qualification required for the offices. Bishop, elder, pastor are used interchangeably in the New Testament. We prefer to use the term pastor because the other two have been given unbiblical ecclesiastical connotations. So sa letter C, andyan po yung my pastor. Okay, so who is the chief pastor of the church? Jesus Christ is the chief pastor of the church. So yung tanong po doon is chief pastor as capitalized, yung chief and pastor. The word pastor means, ano po ibig sabihin ng pastor? Shepherd. So sa 1 Peter 5:2 and Acts 20:28, what does the Bible call the church in relation to its pastor? The flock. Amen. According to 1 Peter 5:2, what is the duty of the pastor? To feed. Ayan, to feed the flock. Okay? So, kung babalikan nyo po, at nandyan naman po yan sa atin pong podcast, nandyan po yung mga previous ating pinag-aralan about it. So, according to Ephesians 4:12-14, why has the Lord given my church a pastor or pastors? Bakit daw pinag... For ano? For the... Ayan, for the perfecting of the saints as a whole. Okay? And then number five, according to Acts 20:17, 28-31, how will my pastor protect me? Ano po? So ang pagprotekta ho ng pastor is all the time. Amen, all the time. So yun lang po yan, all the time. So lagi ho yung kasama, every day, higit sa lahat, sa panalangin. Amen po? Panalangin ho lagi. And dyan po tayo magpapatuloy. Number six, basa po, patuloy na po tayo, tuloy na po tayo. The church has officers, and then tayo sa letter C, my pastor. Number six, because tumigil po tayo last time, kailan tayo tumigil? December 10. So tumigil po tayo sa number five. So number six, according to Hebrews 13:7,
and remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation.
Unang dalawang bagay na sagutan mo is, I am to, ano po yung una?
I am to remember.
Okay. Follow him. So according to Hebrews 13:7, I am to remember my pastor and follow him. So we are referring to Christians, believers, patungkol po sa pastor. Again, ang pinag-aaralan po natin dito is my pastor, okay, or our pastor. So according to Hebrews 13:7, I am to, or we are to, remember our pastor and follow him. Hindi ibig sabihin na follow him na parang follow as Christ. Di ho. Sabi ho ng salita ng Diyos, follow me as I follow Christ. Ibig sabihin po, tayo po is may discernment if you're going to follow our pastor. Depende ho sa kanya. Amen. So kailangan po, ano ang pastor is, of course, biblical. Amen? Nagtuturo ho ng salita ng Diyos. Kaya nga sabi ni Pablo, follow me as I follow Christ. Hindi ho ibig sabihin, sunod ka lang ng sunod. Kahit mali na. Hindi ho tayo hindi naman po natin inaano yung office ng pastor. But sabi nga ho, sabi ni Pablo, biblically, sundin natin ang pastor, sundin natin ang tagapagturo, ang overseer natin as long as siya po ay sumusunod pa kay Kristo. Maliwanag po. Follow me as I follow Christ. I am to remember my pastor and follow him. Kaya dapat meron tayong discernment. Okay po. And we are going to tackle some of this patungkol po sa pastor. And then susunod, number 7. Hebrews 13:17.
Obey them that have the rule over you, and submit yourselves, for they watch for your souls, as they that much give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you.
Amen. First blank, I am to?
I am to obey my pastor and submit to his leadership in the church.
Amen. Sabi po sa Hebrews 13:17, obey them that have the rule over you and submit yourselves, for they watch for your souls, as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. So according to Hebrews 13:17, I am or we are to obey our pastor and submit to his leadership in the church. Again, follow him as he follow Christ. Ilang po lagi yung basehan po natin para masunod po natin yung word of God. Sinabi ng word of God, obey him that have the rule over you. But follow him as he follow Christ. Yun lang po yun. So obey them that have the rule over you. So ano naman po ito? Submit. So kailangan sumunod. Ano po yung obey? Susunod po. And submit is pasakop. Ibig sabihin po, meron po kayong mga gusto, pero ito po yung sinasabi sa inyo, mag-submit kayo. Yun po ang ibig sabihin ng submission. Ano nga po yung submission? Ng meaning? Doing things against your will. Madali po ba yun? Hindi po, pero yun po yung nire-require ng Bible. Diba? So, depende rin nga rin ho. Sabi nga, depende pa rin sa puso ng mga nampalataya. Diba? Kung susunod siya o hindi. Pero walang hong gagawin ang inyong ruler or overseer kung hindi turuan po kayo base sa salita ng Diyos. Why? Sabi nga ho, bakit po kailangan mag-obey kayo at mag-submit po kayo? Dahil, sabi po dyan, una, for they watch for your souls. Overseer nga po, they watch for your souls. Bakit sila ho yung nagbabantay ng inyong kaluluwa? Tandaan nyo po, tayo po dito ay nasa lupa. Hanggat wala pa ho tayo kapili ng Diyos, pananagutan ho ng overseer, ng pastor, yung mga kaluluwa ng mga mananampalataya. Kaya meron ho silang karapatan para i-watch over po kayo. Ibig sabihin din po, meron din po siyang karapatan na malaman po ang nangyayari ho sa inyo. Kaya nga, nandyan po yung obedience and submission. Kung walang obedience and submission, wala hong kwenta yung pastor sa inyo. Walang kapakinabangan po yung pastor para sa inyo kung di kayo mag-o-obey o magsasubmit. Because they watch for your souls. Sila po yung nagbabantay ng kaluluwa po nyo. Ha? Meron po bang tao na concern sa inyong kaluluwa? More than your pastor? Kapatid, parang mali itong ginagawa mo. Kapatid, bumalik ka lang sa Panginoon, kapatid. Ang pastor ho ang may damdaming ganun. As long as nasa Panginoon ho siya, tama siya sa Panginoon. Tama yung kanyang motibo sa paglilingkod. Tapat siya sa Diyos. Para ano ho, magbibigay ho sila ng account. Para ano ho, that they may do it with joy. Nang sa gayon, yung paglilingkod ho ng pastor, with joy. Kapag masaya ho yung pastor, mga kapatid, palagay niyo ho, sino makikinabang? Kayo. Kayong mananampalataya. Kapag masaya ang lingkod ng Diyos, magiging masaya tayong lahat. Pero kapag ang lingkod ng Diyos ay laging masakit ang ulo, laging problemado sa mananampalataya, kayo din ang babalikan. Amen? Sabi ho dito yun. Hindi ko sabi. Sabi lang ho dito yun, that they may do it with joy and not with grief. So kung with joy, profitable sa'yo. But with grief, it is unprofitable. Yun lang po yun. Diba? With joy, it's profitable sa'yo. Pare-paras kayong masaya. So kung with grief siya ay laging, alam niyo po yun, bigat-bigat ng damdamin ng pastor lagi. Palagay niyo ho, may exhort kaya kayo tuwing aalis kayo dito? Hindi. Puro kayo, masama ang loob niyo pareho paglabas. Masama ang loob ng pastor niyo sa inyo, kayo masama ang loob niyo sa pastor. Amen? Kasi walang obedience and submission. Yun po yung susi para sa magandang relasyon ng isang simbahan. Obey them that have the rule over you and submit yourselves for they watch for your souls. Yun na lang po ang tingnan po ninyo. Ang pastor ho, binabantayan ho ang kaluluwa niyo. Bakit? Ipagsusulit ho namin sa Diyos po yun. Ipagsusulit ho namin. Kami ho ang mananagot sa kaluluwa niyo. Kayo, may pananagutan kayong sarili. Ang pananagutan niyo sa kaluluwa niyo lang. Pero tinanong niyo ho ba kung anong pananagutan ng mga pastor? Kaluluwa ko, kaluluwa ng asawa ko, at ng mga anak ko, at mga kaluluwa niyo lang naman lahat. Ngayon, hindi ho ba dapat mag-ube at mag-submit tayo sa pastor nang sa gayon pare-pareso tayong maging masaya? maging masaya yung paglilingkod natin. Kayo, maging masaya din ho sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Obedience and submission is the key. Amen? Maliwanag na po tayo? Susunod ho kayo sa pastor, magsasubmit ho kayo sa pastor. Hindi ho ibig sabihin na lahat ng sasabihin niya susundin. Follow your pastor, follow the overseer as long as he is following Christ. Meron po kayong sariling pag-iisip. But as long as it is from the Word of God, as long as the wisdom is from God, follow. Amen po. Follow. Yun lang po yun. Magiging masaya tayong lahat. Amen? Obedience and submission. Next. How should I address my pastor? Ano po bang itatawag nyo sa pastor nyo? Brad. Pastor. Please, don't call me past. Because hindi ako past. Hindi pa ako patay o hindi pa ako nagdaan. Hindi, huwag niyo akong tawaging Thor kasi hindi ako, ano, science fiction or whatever. Okay? Pakibasa po.
Many feel unsure as to what they should call their pastor in conversation. There is no God-given given title for pastor, and it is unwise to refer him as reverend or father.
Thank you. So again, many feel unsure. So marami po ang hindi sigurado kung paano nila tatawagin or i-address yung kanilang pastor in conversation. There is no God-given title for pastor. Wala naman po talagang God-given title for pastor. And it is unwise na ano ho, tawagin niyo kami as reverend or father. Ayan ho yung reason sa Psalm 119:11-9 and Matthew 23:9. Pakibasa po. Huwag niyo ho akong tatawaging reverend. Huwag niyo rin ho akong tatawaging father. Bakit ho unwise? Pakibasa po yung reference natin. Bakit hindi natin kailangang itawag sa kanila is reverend or father? Sa Psalm 111:9 lang po.
Psalms chapter 111 verse 9. He sent redemption unto his people. He had commanded his covenant forever. Holy and reverend is his name.
Ayan. So unang bagay po, ano daw ho, sino lang daw yung reverend? Ang Diyos lang. No? Ang Diyos lang ho yung may karapatang tawaging reverend. Ang Diyos lang ho ang may karapatang tawaging reverend. Kasi yun ho'y in-address ng salita niya. Hindi ho kailangang tawagin na reverend ho ang pastor dahil ang reverend ho na salita ay iniugnay. No? Iniugnay lang ho sa atin pong Diyos. 111 verse 9, He sent redemption unto His people. Kayo galing ang redemption? Sa Diyos. He had commanded His covenant. San galing ang commandment? Sa Diyos. Ang covenant? Sa Diyos. Holy, pertaining to God, and reverend, pertaining to God, His name. So yung holy and reverend, ginamit ho ng salita ng Diyos para lang ho sa Diyos at hindi sa tao. Kaya it is unwise to refer a pastor as reverend. Or, sabi nga ho sa Matthew 23:9,
And call no man your father upon the earth, for one is your father which is in heaven.
And call no man your father upon the earth, for one is your father which is in heaven. Iba ho yung father and your mother. Ay, hindi ko natatawaging Father ang aking tatay pala. Because there is no father on earth, di ba sabi? Okay po, maliwanag po ba po tayo doon? Pinapatungkulan ho natin ang father ho dito is the letter F capital. Di ba? When you're referring to your father, is that capitalized F or capital F? It is a small F. So we are referring here to, kanino? And call no man your father upon the earth. For one is your Father, which is in heaven. So this is pertaining to Father, which is Father God. Amen? So hindi ho dapat tawagin ho ang isang overseer as reverend or father. Amen po. Let us just pray. Pakibasa po. O ito ho yung pasubali.
However, just as we train, children not to call their parents by first names out of respect for their place and authority, and thus with their teachers and policemen, etc. It is right to show similar respect to the man God puts over us in our church.
So, however, sabi nga ho, gayon pa man, may pasubali, no? Bawal ho tawaging reverend, bawal tawaging father. So, paano ho i-address? Kaya, ganun pa man, just as we train children not to call their parents by first name. Kaya nga sabi ko, huwag niyo hong pagkamalian na, ay, hindi ko natatawaging tatay o nanay ang aking mga magulang. Respect. Respect. So, respect for their place, sabi nga, and authority. And thus, with their teachers and policemen, di ba? Tinatawag, binibigyan natin ng respeto rin ho yung mga nandito sa lupa. It is right to show similar respect to the man God, of course, puts over us in our church. So, hindi ako pwedeng tawaging reverend, hindi ako pwedeng tawaging father. So, tawagin niyo, Mike, kalika nga. Huwag ho kayong mailang pag tinawag niyo ako minsang Brad, huwag niyo hong bawiin. Kasi we're brothers. Hindi ho ako na-offend kung tatawagin niyo ako. Ay, Brad, yung di ba minsan binabawi niyo? Hindi ho. Wala hong kaso po sa akin po yun. Magkakaso kayo kung tatawag niyo akong reverend or father. Pero kung minsan hindi niyo ako natawag na pastor, okay lang po yun. Kasi yung pastor is an office. Trabaho ho yun. So yun ho yung trabaho ko ngayon. Pero wala hong masama kung tawagin niyo akong Brad. Huwag naman yung parang body-body mo lang. Brad, hindi ka nga Brad. Wala hong problema doon as long as may respeto. Amen? May respeto. Wala lang pong problema kung tawagin niyo akong Brad. Wala hong masama po doon na minsan, madalas or may mga na-encounter ho ang ganyan na nasanay ho kasi, no, lalo na nung bago-bago pa lang, na natatawag na Brad, binabawi ho nila. Sabi ko, wala, okay lang po, walang problema po yun. No, nasanay na lang ho kasi tayo. So our pastor prefers to be addressed as, ano bang gusto niyo itawag sa akin? Reverend? Father? Pas? Otor? Yung sa akin po is pastor, okay na po tayo doon? Okay lang po ba? Gabaguhin niyo pa ba? Okay na tayo doon, di ba? Okay na po doon. Okay na po yan. Okay na po. Maliwanag na po tayo doon, ha? Basta wag niyo lang ho akong tawaging pas. Kasi may mga ganun ho eh. May tumawag na ho sa akin ganun eh. Dati, nagba-Bible study ako dati. May tawag ho sa akin ganun. Tinawag akong pas o kaya, hindi naman tor, pas lang. So parang ano po siya, parang, ang tawag doon? Informal. Masyado pong slang, no? Parang ganun. Though sabi nga is nagiging connotation, nagiging nakasanayan ho ng sanlibutan. Nakakasanayan ng sanlibutan na alam nyo po yon na parang ano lang naman, tawagan lang naman. So nagiging very, very light naman po. So okay lang po, basta wag hong masyadong informal. So wag na ho yun. So better na pastor na lang po. Ano po? So kasi nasasari tayo dun sa sino-shortcut, diba? Sino-shortcut natin. Sis Brad, ganun. Pati yung pastor, sino-shortcut na rin. Pastor, diba? Naputol na. So pastor na lang ho. Okay na po tayo dun. So, pastor, okay na po yun. Okay na po tayo doon. So, isingit ko lang ho dito, tuturuan lang din natin yung mga bata natin, no, na gumalang. No? Gumamit sila ng, isisingit ko lang ho ito. Out of context ho ito, pero isisingit ko lang. Yung mga bata natin, turuan ho natin na magsabi ng excuse me. Yun doon lang po ako minsan na-off. Yung pinagtutulakan ako. Lalo na pagkakain na. Madalas po nangyayari po sa akin yan, binabangga-bangga ho ako dito. Bata, medyo malaki, alam niyo po yun. Nababangga-bangga lang ho ako pagkainan na. Diba? Kahinaan niyo talaga yung pagkain. Pagkainan na, wala nang sinisino. Wala nang pastor-pastor. Diba? Okay po. Hindi ho ako naghahangad ng sobra-sobrang atensyon. Okay po. Hindi ho. Okay lang po yun. Kaya nga, dito nga, pinapapila ko nga yung mga bata. Unahin nyo silang pakainin. Nabanggit ko lang ho ito para yung respeto lang ho, wag mawala. Yun lang ho yung isang na ano po ako, na talagang yung babanggain ka. Hindi lang ho for me. Hindi ho lang ito para sa akin. Kayo mga bata, matuto kayong gumalang sa lahat ng matatanda. Huwag nyo sila, kasi napapansin ko ho yan eh. Ang mga bata, nakitang-kita ko yung mga bata, dire-diretso, bangga dito, bangga doon. Para silang alam nyo po yun, binabangga yung mga haligi. Mga nakatayo yung matatanda, itong mga batang ito, bangga dito, bangga dyan, kaliwat kanan, yung gumaganyan-ganyan sila. Di ba? Say, excuse po, excuse me po. Okay po ba? Excuse me po. Hello, mga bata. Say, excuse me. Thank you po. Please po. Alam nyo, meron akong rules dito sa amin. Kung gusto nyong gayahin, hindi ko kakausapin yung mga anak ko, walang po at please or courtesy. Sabi ko, may nagsasalita ba? Hanggat di siya nagpo-po or opo or please, hindi ko sila susundin. Learn to say courteous words. Respect. Dapat malaman ng bata saan sila lulugar. And we parents deserve that. Tandaan niyo yung pinag-aralan natin before? Yung obedience. Ano yun? Require obedience, parents. Huwag niyo hayaang bastos-bastosin kayo ng mga anak niyo. Require obedience from them. Okay, siningit ko lang ho ito para malinawan ho tayong lahat. No, i-require niyo po yung pagsunod sa mga anak niyo. Huwag niyo hayaan na kayo yung sunod-sunuran sa kanila. Tandaan niyo po 'yan, kapag binitawan niyo na ho yung authority na 'yan, ay nako, sinasabi ko sa inyo, ilalampaso kayo ng anak niyo. Huwag ho kayong matakot na magpasunod sa kanila, kayo yung magulang. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. For this is the first commandment with promise. Kung gusto niyong magkaroon ng mahabang buhay mga bata, maging magalang kayo sa inyong mga magulang, baka makuha kayo ng maaga ng Diyos. Buti sana kung ligtas po kayo. No? Buti sana kung ligtas po tayo. Okay lang kung mauna kayo sa mga magulang nyo. What if hindi pa kayo save? Walang magagawa ang mga magulang nyo para sa kaligtasan nyo po. Okay? So yun po. Respeto lang ho. Say excuse me. Say thank you. Say please, say po at opo. Alam nyo, napakaganda ang pakinggan ng isang batang nangangano po. Ako wala, kung mapapansin nyo yung mga anak ko, kung di sila nangangano po, wag ho kayong mag-alala. Bugbug ho sila sa pangaran. Talaga lang mga bata, makulit. Talagang kailangan po, tawag doon, kailangan is consistency. Tuloy-tuloy na paalala po. Ano po yun? Ano pong sabi mo? Yun ang isang nilin ako dito sa mga bata. Hindi ko kayo papakinggan. Hindi ko kayo susundin. Lalo na, inuutusan ka pa. Diba? Tubig, wow. Sounds familiar. Kanin, wow. Pag may gusto kong abutin, kahit anong gusto mo, naaabot mo sa pinakamataas na kisame. Pag gusto mo, gagawan mo ng paraan. Pero pag upo mo sa lamesa, wow, hain dito, hain doon yung magulang mo. Wow, katulong. Dapat nga yung mga anak nyo naghahain eh. Ma, pa, kain na tayo, night tayo, kakain na po. Wow, ang sarap nun, di po ba? Kaso parang ngayon, baliktad na yung panahon eh. Mga magulang parang alipin. Nakakatlungkot na pangitain. Parents, out of context tayo. Parents require obedience to your children. It's important. Ayaw magsasuffer niyan, tandaan nyo. Hanggat hindi pa huli ang lahat, pasunurin niyo yung mga anak niyo. Amen. Pasunurin niyo ho. Kailangan niyo po yan. Para sa kanila din po yan. Para sa kanilang kapakinabangan po yan. Amen. Ano sabi doon? As long as nasa pamamahay niyo sila, sumunod sila sa inyo. Kung di sila susunod, palayasin mo. Kaya mo na yung sarili mo? Kaya mo na magsaing? Pambira. Di ba? Nagmamagaling sa inyo, tapos konting ganto lang. Ma! Konting gano lang. Ma! Kung ayaw sumunod ng mga anak ninyo, palabasin nyo sa bahay, paghanapin mo ng tahanan nila, magrenta sila, magtrabaho sila para sa sarili nila. Kaya mo? Kung hindi, sumunod ka. Sumunod ka pa rin. Dahil wala kang magagawa, nasa poder kita. Hello? Isolated ba? Hindi ho ako naniniwalang kabilang nakakaranas o kung ilan lang nakakaranas dito. Lahat tayo. Biktima tayong lahat ng sanlibutan. At magpapatuloy tayo magiging biktima kung di natin iaayos ang lahat. Wag ho nating buhayin yung mga anak natin na para mga prinsipe at prinsesa. Kaya natutuwa ako doon sa mga anak na, alam niyo po yun, sanay sa gawaing bahay, nautusan mo magsaing, naghugas. Automatic ba? Pagkakain, magliligpit ng lamesa. Yung mga pinagubaran, nasa labahan. Hindi parang mga anaconda sawa, nagpalit ng kanilang kaliskis. Kung saan malihis, doon pupunta. Kung saan mapakiskis, doon iiwanan yung kanilang pinagbihisan. Ahas ka? Hindi, tao ka. Kaya pag nagbihis ka, pulutin mo yung pinagbihisan mo, ha? Hindi ka anak kung sino mang mayaman sa mundong ito na may katulong kang kasukasunod mo. Hello, pare-parehas po tayo ng buhay dito. Meron bang milyonaryo dito? Wala pa. Amen, wala pa. Pare-parehas po tayo dito. Amen po. Kaya sana ho, ay, yan ho, isa naisingit ko lang ho. Kasi in relation ho naman sa obedience and submission. Magpasunod ho, pasunurin ho natin yung mga anak ho natin. Huwag natin silang hayaan na buhay prinsesa at prinsipe. Ito din ho ang mahihirapan sa susunod na panahon, no? Kung di ho silang magiging masunurin. Okay? So again, para maging maayos po yung relasyon, samahan, obedience and submission. Amen? Obedience and submission. So yung kung papasinin nyo ho, yung obedience and submission, hindi lang ho sa church pwedeng gamitin, pwede nyo gamitin sa mga tahanan. Amen? Kung meron pong obedience at may submission, alam nyo po yung masunurin ang mga anak at yung mga anak nagpapasakop sa magulang ay ang saya ng tahanan. Ang saya-saya ho ng tahanan natin, masaya tayong lahat. No, ganun din ho sa simbahan eh. Kaya hindi ho yung obedience and submission sa church lang, hindi ho. Sa tahanan ho, unang-una dapat mapractice ho yan. Obedience and submission. No, kasi ganun din naman ang mga magulang nyo, for they watch for you. Yung mga magulang mo yung nagbabantay sa inyo para sa inyong ano. Hindi ho para ikapahamak nyo, hindi para sa kabutihan ninyo. Amen po, para sa kabutihan po nating lahat. Kaya yun po, patuloy nating isama po sa panalangin ang bawat isa. Susunod ho tayo sa pastor hanggat siya po ay nasa kalooban ng Diyos, hanggat ang sinusunod niya ho ay si Kristo. Amen po, dun ho muna po tayo titigil. Obedience and submission. Amen. Purihin po ang Panginoon, tayo po'y mananalangin. Dakilang Diyos na nasa langit, maraming salamat po sa umagang ito. At muli patawad sa anuman po mga pagkukulang at mga pagkakasala na amin pong nagawa sa inyong harapan. Patawarin niyo kami at gabayan at sa susunod po ng mga oras ng inyong gawain, kayo po ang gumabay po sa amin. Pinupuri ka po namin at pinapasalamatan. Hinihiling po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.